Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou, glavna tema formiranje zajednice srpskih opština. Nema preživelih u padu privatnog aviona u Makedoniji. Posle najave da se ukine povraćaj PDV-a na bebi opremu i hranu, proveravamo koliko država pomaže porodicama sa decom. Paraolimpijske igre počinju u Riju, Đoković za finale US Opena igra protiv Monfisa. U Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu je 16, u Beogradu 17 stepeni, danas promenljivo oblačno i toplije, najviša temperatura do 28 stepeni. Ovo izdanje vesti počinjemo informacijama iz Njujorka. Novak Đoković se plasirao u polufinale US Opena, pošto mu je rano jutros Francuz Joao Wilfred Tsonga predao meč pri vodstvu Đokovića 2-0 u setovima. Bilo je 6-3, 6-2. U borbi za finale Đoković će igrati sa još jednim francuskim teniserom Gaelom Monfisom.
Želim Tsongi da se brzo oporavi. Nije lako biti ovde na terenu, igrati u četvrtfinalu i onda predati meč posle nekoliko setova zbog povrede. Ja ga dugo poznajem, odavno igramo jedan protiv drugog, on je veliki borac. Znam da on nije želeo da se nešto ovako dogodi, ali nadam se da je publika uživala i u ovih par setova. Hvala vam što ste došli.
Među četiri najbolja mešovita dubla na US Openu plasirao se i Nenad Zimonjić. On je u paru sa Tajvankom Jung Jan Chen bio bolji od dubla Suareš Švedova 2-1. U polufinalu Zimonjić i Čenova će igrati protiv Laure Zigmund iz Nemačke i Matea Pavića iz Hrvatske. O ostalim sportskim vestima pri kraju ove informativne emisije.
A u nastavku i ostale informacije, u Briselu se, kao što ste čuli, nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Glavna tema formiranje zajednice srpskih opština, a dve delegacije razgovaraće i o katastru, priznavanju diploma, slobodi kretanja i razgraničavanju severnog i južnog dela Kosovske Mitrovice. Danas će najverovatnije biti predstavljeni i novo imenovani članovi upravljačkog tima za izradu statuta zajednice. Za sada još nije poznato ko čini taj tim, ali mediji spekulišu da su među članovima načelnica Pećkog okruga, jedan član iz Štrbca, kao i dva člana sa severa pokrajine.
A istovremeno sa nastavkom političkog dijaloga, Srbija predstavlja svoju kulturu na Kosovu i Metohiji, kako bi se svetskoj javnosti skrenula pažnja da Priština želi da je prisvoji i tako se učlani u UNESCO. U tom kontekstu u Parizu do 18. septembra traje izložba Kosovo i Metohija 10 koraka. Izložbu je otvorio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Ponovio je da borba Srbije za očuvanje srpskog i kulturnog duhovnog nasleđa neće prestati.
Doneli smo neke neprocenjive eksponate kao što je plašt kneza Lazara, njegov pečat, odeće iz 12. i 13. veka. Doneli smo i kopije tapija i povelja srpskih manastira koje govore o tome da je ta zemlja i to prostranstvo nešto što je sastavni deo, nešto što je protkano sa samom suštinom našeg nacionalnog identiteta. Naša borba neće prestati. Mi počivamo kao država i kao narod na Kosovu i Metohiji, na tome počiva naš identitet. To je ono što ujedinjuje, što okuplja Srbe i u Beogradu i u Boki Kotorskoj i u Sidneju i gde god da žive širom sveta. Mi ćemo nastaviti da podstičemo sve u međunarodnoj zajednici da se upoznaju sa onim što je istina o našoj sudbini, o našem životu i stradanju na Kosovu i Metohiji.
Izložba je na samom otvaranju izazvala veliko interesovanje, kaže ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković.
Ovde je pre svega kulturno nasleđe Kosova i Metohije predstavljeno na jedan način na koji do sada nikada u Parizu nije bilo predstavljeno. Suština čitave stvari pojednostavljeno rečeno je u tome da oni koji pokušavaju da nam otmu Kosovo i Metohiju, ovakvu izložbu nikada ne mogu prirediti. Zašto? Jer nemaju čime. Ovde ima 30 ambasadora država od kojih su neke priznale Kosovo, što je veoma važno, a neke nisu. I sama ova činjenica predstavlja, čini mi se, najbolji uvod u naše dalje zalaganje da bez obzira na to da li će Kosovo se usuditi da ponovo traži prijem ili ne, nastavimo na ovaj način da predstavljamo Kosovo i Metohiju kao svoju pokrajinu i kao kolevku cele naše duhovnosti i kulture.
Izložba u Parizu na multimedijalan način predstavlja kulturnu, istorijsku i političku istoriju Kosova i Metohije od antičkog vremena do 20. veka.
Prve optužnice za ratne zločine OVK biće najverovatnije podignute do kraja godine, piše Politika. List navodi da su prema nezvaničnim saznanjima Fonda za humanitarno pravo do sad dopremljene i pripremljene optužnice protiv 8 osoba. Najveći izazov za tužioce specijalnog suda biće zaštita svedoka, a Politika podsjeća da je najstroža kazna koju specijalni sud može izreći kazna doživotnog zatvora.
Podgorički viši sud osudio je pravosnažno Miloša Marovića, sina bivšeg predsjednika zajednice Srbije i Crne Gore, zbog zloupotrebe položaja na jednogodišnju kaznu zatvora. Dragana Marovića, brata Svetozara Marovića, također zbog zloupotrebe službenog položaja, sud je osudio na 7 mjeseci zatvora.
Republika Srpska polako privodi kraju pripreme za referendum o danu Republike. Za sada se zna da će na ukupno 10 biračkih mesta na teritoriji Srbije građani moći da se izjasne. Glasačka mesta biće u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Žitištu, Sečnju, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Staroj Pazovi i Novoj Pazovi. Pravo da se izjasne na referendumu imaju svi građani Republike Srpske koji borave u Srbiji, uz uslov da imaju ličnu kartu i prijavu boravka u Republici Srpskoj.
Slušate vesti u 9. Humanitarci u Alepu tvrde da su snage predsjednika Bašara el-Asada iz helikoptera bacile bombu punjene otrovnim hlorom na predgrađe tog sirijskog grada. Tom prilikom povređeno je 80 ljudi, rekli su medicinski izvori, a prenosi BBC. Za sada nema potvrde tog napada iz nezavisnih izvora. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Nove optužbe protiv sirijske vlade za korišćenje hemijskog oružja izneli su volonteri u Alepu, a u prošlomesečnoj istrazi koju su sprovele Ujedinjene nacije tvrdi se da su vladine trupe koristile hlor na najmanje 2 lokacije, javlja BBC. Vlada u Damasku negira da je koristila zabranjeno oružje. U međuvremenu, lideri sirijske opozicije okupili su se u Londonu, gde bi trebalo da predstave plan za političku tranziciju. Američka administracija je objavila da pregovori sa Rusijom o primirju u Siriji napreduju, ali da Vašington zahteva precizan plan. Napredak u razgovorima ranije je potvrdio i ruski predsjednik Vladimir Putin. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je najnovije balističke probe Severne Koreje i najavio preduzimanje dodatnih mera. Zatvorena sednica je sazvana na zahtev Japana, Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država, koji su tražili i usvajanje zvanične rezolucije. O tome nije postignuta saglasnost, pa je usvojeno manje obavezujuće saopštenje. U Laosu se nastavlja samit lidera zemalja jugoistočne Azije. Među glavnim temama je teritorijalni spor između nekih učesnika i Kine o ostrvima u Južnokineskom moru. Gost samita je američki predsjednik Barack Obama, koji je izjavio da Sjedinjene Američke Države imaju moralnu obavezu da pomognu u čišćenju Laosa od neeksplodiranih bombi koje je američka avijacija bacila na to područje tokom Vijetnamskog rata.
9:08, ovo je Radio Beograd 1. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj danas obeležava deceniju rada. Jedan od osnovnih ciljeva te organizacije je da olakša građanima dobijanje raznih dozvola i plaćanje obaveza. Jelena Bojović iz Naleda kaže da su potrebni odgovarajući koraci kao preduslov koji će omogućiti da građani osete prednosti rada elektronske uprave.
Elektronska uprava je definitivno budućnost. Kako bih ja vidjela Srbiju, jeste neka elektronska Srbija za 20 godina. Elektronska uprava pomaže svima nama, svakom od nas, svakom građaninu. Prvo i osnovno je Zakon o opštem upravnom postupku koji je stupio na snagu, koji je rekao da sada nadležni organi umjesto vas prikupljaju papire. To je novi stimulans za nadležne organe, odnosno za institucije, pošto će sad oni morati da budu kuriri sa šaltera na šalter. Oni će biti ti koji će sada vršiti pritisak sa elektronska uprava zaista i uvede, zato što će im biti lakše da prosto na jedan klik dobiju sve podatke koji su sada potrebni. Elektronska uprava ili M-uprava, to je, da kažem, jedan korak dalje, ali je možda nešto što je pravo rešenje za Srbiju iz razloga što rešavanje nekih ili poslova koje imate sa nadležnim organima ili sa opštinama ili sa drugim institucijama preko mobilnog telefona bi bilo značajno unapređenje kako života, a tako i privrednih aktivnosti u Srbiji.
Plaćanje poreza elektronskim putem, ocena je srpskih zvaničnika, omogućit će znatno bolju, bržu i efikasniju naplatu.
A najava da bi zbog reforme poreske uprave roditelji u Srbiji mogli da ostanu bez povraćaja PDV-a na bebi opremu i hranu uznemirio je roditeljska udruženja. Nagađanja medija da će umjesto toga roditeljski dodatak biti uvećan za 5.000 nije utešio roditelje. U Vestima u 9 proveravamo kako i koliko država brine o porodicama sa decom. Mamu blizanaca, Natašu Stamenković, pitali smo da li je uspjela da povrati PDV na opremu i hranu za svoje dvoje dece.
Meni iskreno ništa nije značilo. Ja sam uzela za dvoje dece 7.000, tako da bi mi više značilo da su mi povećali po 1.000 dinara mesečno da mi daju. Jer danas roditelji nemaju novca za novo i moraju polovno da kupuju.
Jovana Ružičić iz Centra za mame kaže da se posledice neadekvatne natalne politike osete tek za 20-30 godina. Smatra da novčana pomoć nije rešenje za mlade mame i one koji žele da zasnuju porodicu.
Mislim da bi država trebala da stvori pravni i sistemski okvir gde imanje dece nije prepreka ni za šta i gde imanje dece ne znači bankrot jedne porodice. Pa samim tim se kao prvenstveno kao mama, a kasnije i kao aktivistkinja za prava mama, pitam kako je to moguće da su na puno mesta u svetu dečji proizvodi mnogo jeftiniji nego što su kod nas. Zanima me šta mi zaista možemo da uradimo da bi se tako nešto promenilo. Jedno od rešenja koje ja vidim je potpuno ukidanje PDV-a na dečje stvari, jer imati dete je jedan izuzetno skup hobi u Srbiji. Mi smo nedavno samo kupili pelene u vrednosti od 5-6 hiljada dinara i to nam pokriva samo jedan mesec.
Svake godine u Srbiji se rodi skoro 50.000 dece manje nego prethodne, što je jedan prosečan grad u našoj zemlji. Iako imamo strategiju za povećanje nataliteta, ona se ne primenjuje, podseća demograf Vladimir Nikitović. On za Vesti 9 kaže da je najveći problem što nisu usklađeni rađanje i posao.
Taj ekonomski deo nije sporan, međutim ono što jeste problem uvezano je upravo za taj problem usklađivanja rada i roditeljstva i to je ono što je u praksi posljednjih 10 godina praktično nije bilo sprovođeno. To je ono što su naše istraživanja ne samo u Srbiji nego i u svetu pokazala kao nešto što je najveća prepreka generalno za podizanje stopa rađanja koje su već jako dugo nedovoljne, a poslije kada dođe do rađanja deteta već je problem roditi drugo dete, upravo pogotovo u većim gradovima, znači da je neophodno stići i na posao i imati vremena za decu, najčešće ljudi rade veoma su udaljeni posao od mesta gde žive, tako da to se pokazalo kao veoma velika prepreka u savremenom društvu, tako da je to jedan problem koji u Srbiji nije nov i praktično smo tu negde u ravni sa ostalim evropskim državama.
Svakih nekoliko godina u Srbiji se govori o povećanju nataliteta kao jednom od osnovnih zadataka društva. Nažalost, taj entuzijazam traje svega nekoliko dana.
Školska godina je počela pre nedelju dana, ali je pitanje kako će je pratiti i završiti deca sa invaliditetom, pošto Ministarstvo prosvete još nije obezbedilo pedagoške asistente. O tome je sa Marijom Protić, predsjednicom Udruženja roditelja dece sa invaliditetom Klackalice u Novom Sadu, razgovarao Relje Trajković.
Marija, zbog čega deca sa invaliditetom još uvijek nemaju pedagoške asistente?
Pa, u suštini zato što je praksa u školama da taj posao rade uglavnom lični pratioci koji su zapravo usluga iz resora socijalne zaštite, a ne iz resora obrazovanja. Znači, većina ličnih pratilaca zapravo radi posao pedagoških asistenata iz jedne sasvim druge struke i drugog resora, jer je tako očigledno državi najjeftinije da uštedi pare na račun dece sa invaliditetom.
I kako to utiče i na decu i na roditelje, odnosno porodicu?
Pa utiče na taj način što je sama inkluzija dovedena pod znakom pitanja, što u suštini lični pratioci su slabo plaćeni i onda svaka 2-3 meseca roditelj mora da traži ponovo pratioca, često je roditelj u stanju da ga plati, da sam finansira, u nekim opštinama čak roditelji nemaju ni lične pratioce, zato što opštine ne izdvajaju sredstva čak ne za lične pratioce, dok za pedagoške asistente sredstva treba da izdvaja Republika, a naravno da ih plaća Ministarstvo prosvete. A njih u praksi u suštini nema, ima ih isključivo za decu namenjene romskoj nacionalnosti.
Pomenuli ste da postoji mogućnost da sami platite asistenta. Kakva je situacija u praksi? Da li je moguće u stvari da roditelj sam plati pedagoškog asistenta?
Evo recimo ja sam htela od moje tuđe nege da ja platim pedagoškog asistenta i nisam dobila nikakav pismeni odgovor, ali mi u praksi ne dozvoljavaju da uđe. Zaista i učiteljici teško. Moja Draganica je devojčica sa autističnim spektrom, njoj je jako velik problem koncentracije i pažnja, naročito kada su neki verbalni sadržaji u pitanju i onda jedva izdrži čas ili dva. Njoj treba neko na nastavi da usmerava, da recimo gleda u tablu, a ne u plafon, da usmerava na ono što radi učiteljica, da je uključuje u nastavu, a ne da je fizički prati, jer ona može da hoda.
Marija, hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama takođe.
Bila je Marija. Bila je ovo Marija Protić, predsednica Udruženja roditelja dece sa invaliditetom.
Obuke za pedagoške asistente trebalo je da budu raspisane 1. aprila i planirano je da traju nekoliko meseci, ali u Ministarstvu prosvete kažu da sve koči izrada pravilnika koji još nije završen.
9:15 u dvorani Kulturnog centra u Pančevu večeras u 20:00 projekcijom filma Toni Erdman biće otvoren internacionalni takmičarski festival autorskog dugometražnog i kratkog filma PAF. Ulaz na sve programe je besplatan. Vladimir Đudović.
Pančevo Film Festival, takmičenje dugometražnih i kratkih autorskih igranih filmova, publici nudi više od 50 filmskih ostvarenja koja će do 11. septembra biti prikazana na nekoliko lokacija u Pančevu. Od 6 filmskih programskih celina najznačajnija su 2 takmičarska programa. Svetionik sa 8 celovečernih naslova i Rani radovi gde je svrstano 20 kratkih filmova mladih autora. Umetnički direktor i selektor PAF-a je reditelj Stefan Ivančić.
To su nekako dva programa koji su od prve godine tu, zbog kojih smo mi odlučili da pravimo festival, zato što u njima prikazujemo neke radikalne filmove, autorske filmove koji nemaju prostora nikako, čak i na drugim festivalima u Srbiji. To su filmovi koje mi smatramo da danas stvaraju neki novi filmski jezik.
A za sam početak festivala izabran je jedan od najgledanijih evropskih filmova ove godine, kaže direktor festivala, reditelj Ognjen Glavonić.
Ove godine smo presrećni što možemo da na otvaranju pustimo film Toni Erdman, nemački reditelj Kemare Nade, koji je ove godine bio prava senzacija u Kanu, iako na kraju nije osvojio nijednu zvaničnu nagradu. To je film koji je oborio rekord Screen International časopisa po broju pozitivnih ocena filmskih kritičara u Kanu u istoriji festivala.
Pančevački festival neguje i promoviše nezavisnu filmsku autorsku scenu, a prave ga mladi filmski ljudi za mladu i radozalnu filmsku publiku.
Ponovo o sportu, na početku ste čuli od Ase Novak Đoković je plasirao u polufinale US Opena, a u Rio de Janeiro večeras počinju paraolimpijske igre, tamo i naš kolega Dejan Nikolić.
Na olimpijske igre odlaze šampioni da bi postali heroji, a na paraolimpijske već dolaze heroji. Ova krilatica najbolje opisuje šta nas očekuje u Rio de Janeiro od danas do 18. septembra. Sportisti sa invaliditetom višestruki su pobednici u životu. Prvo savladaju sopstvenu bolest ili novonastalo stanje posle traume koju dožive, zatim pobede sami sebe u najvećoj i najtežoj životnoj borbi koju mnogi i ne dobiju i tek na kraju imaju protivnika na borilištu koga treba da savladaju. Upravo ti i takvi sportisti, njih skoro 6000 iz 160 zemalja sveta, borit će se u Brazilu na 15. letnjim paraolimpijskim igrama. Među njima bit će i naša 16-člana delegacija, koju čine atletičari, stonoteniseri, strelci i dizač tereta. Cilj je jasan, makar ponoviti istorijski uspeh iz Londona, kada su osvojili 5 medalja, a mnogi glasno govore da će taj broj biti i premašen. Ceremonija svečanog otvaranja počeće u 23:15. Najavljuje se da će stadion biti ispunjen do poslednjeg mesta, a zastavu naše zemlje nosit će stonoteniserka Borislava Perić-Ranković, koja otkriva kome će uputiti prvi osmih i misli sa popularne Marakane.
Pretpostavljam da će prvi moment biti upućen moje ćerkice, gledat će verovatno reprizu čitavog otvaranja i mojima najbližima koji mislim da će jedva dočekati da me u direktnom prenosu i gledaju.
Takmičenja startuju već sutra, a prvi će na borilišta upravo stonoteniseri i strelac Laslo Šuranji.
Očekujemo medalje od naših paraolimpijaca, to je najmanje što mogu da urade da nas obraduju. Snežana Pantović i ostale sportske vesti. Snežana, dobro jutro.
Dobro jutro. Ono što je potpuno aktuelno jeste naravno teniski turnir US Open. Naš Novak Đoković borit će se za finale ovog turnira sa francuskim teniserom Gaelom Monfisom. Naime, Novaku je noćas takođe Francuz Jean-Wilfred Tsonga predao meč na početku trećeg seta zbog povrede kolena pri vođstvu Đokovića od 6-3, 6-2. Gael Monfils igra u odličnoj formi i veoma lako je stigao do polufinala, pobedivši zemljaka Lukasa Puja. Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović pobedila je na Hanžeković memorijalu u Zagrebu u disciplini skoku dalj, pošto je preskočila 7 metara i 3 santimetra. Nažalost, zbog jakog vetra u leđa, taj skok ne može da se prizna i kao rekord, ali može ona iz druge serije od 6,96 metara. Ivana će u nedelju skakati u Beogradu u sklopu promocije evropskog prvenstva. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije savladala je u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Poljskoj, Irsku sa 3-2 u Novom Sadu i tako u ovom trenutku osigurala drugo mesto grupe 2. Sledeća utakmica je 7. oktobra, takođe protiv Irske, 4 dana kasnije dočekat ćemo Sloveniju.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Međunarodno pravo na balkanski način. Kako su pisani zakoni koji sve češće narušavaju odnose u regionu? U talasanju o zakonu o jurisdikciji, ustavnim rešenjima u Bosni i Hercegovini, sporu između Podgorice i Prištine. Gosti: Miloš Hrnjaz, stručnjak za međunarodno pravo, i advokat Tomislav Višnjić. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 18, u Novom Sadu 19, u Nišu i u Beogradu 20 stepeni. Danas će biti nešto toplije nego juče, samo još ponegde sa kišom, temperatura od 22 stepena do 28 stepeni. Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Relja Trajković, Branislav Jerković, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović.